9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Situacija u Makedoniji mirna, ali pljušte ostavke. Brisel traži da Gruevski ode. Na godišnjicu majskih poplava proveravamo šta smo uradili i koliko smo naučili. 5 osoba poginulo, a na desetine povređeno u teškoj železničkoj nesreći kada je u Filadelfiji iskočio voz iz šina. Počinje filmski festival u Kanu. Barcelona prvi finalista fudbalske lige šampiona. Ko će biti drugi, znaće se posle meča Real Juventus. U Nišu je 10 stepeni, u Kragujevcu 12, u Novom Sadu 15, u Beogradu 16. Danas sunčano i toplije, temperatura do 29 stepeni.
I ovoga jutra prva vest stiže iz Makedonije. U toj zemlji je mirno posle nedeljnih obračuna sa teroristima, ali je sve jači politički pritisak na vladajuću koaliciju. Posle nemira u Kumanovu usledile su političke posledice. Ostavku su podneli ministri saobraćaja i policije, kao i direktor Uprave za bezbednosti i kontraobaveštajne poslove Saša Mijalkov. Uprava Mijalkova, koji je rođak makedonskog premijera, opozicija optužuje da ima kontrolu nad pravosuđem i da direktno bira sudije u Makedoniji. Iz Evropske komisije stigao je poziv premijeru Nikoli Gruevskom da podnese ostavku, a pristalice opozicije ponovo su protestovale. U Makedoniji je i dalje naš kolega Vladimir Banić.
U Makedoniji još uvek odzvanja odjek vrata vlade koja su juče za sobom zatvorili Gordana Jankulovska i Milijana Kijevski, ministri policije i saobraćaja. Ipak možda više od njihove javnost čudi ostavka Saše Mijalkova, jednog od najuticajnijih ljudi u Makedoniji, direktora tajne policije i rođaka Nikole Gruevskog premijera. Ove ostavke tvrde upućeni posljedice su kriznog menadžmenta koje sprovodi VMRO DPMNE, to jest Gruevski lično, jer su Jankulovski i Janakijevski bili najprisutniji u prisluškivanim razgovorima koje opozicija nekoliko sedmica unazad objavljuje u medijima. No danas će se sve o tome više znati jer je sednica sobranja zakazana za jedan popodne. Do tada spekulacije da promjene u vladi naime dolaze posle razgovora koje su juče ambasadori Velike Britanije, Sjedinjenih Država, Nemačke, Francuske, Italije i predstavnik Europske unije imali sa Zoranom Zajevim, liderom opozicije, ali i sa Alim Ahmetijem, predsjednikom najveće albanske partije koja deli vlast sa Gruevskim. Pred smira i dan ambasadori su i sa samim Gruevskim imali razgovor o krizi u Makedoniji, pa zbog toga analitičari tvrde da su ostavke iznuđene. Inače, za nedjelju je planiran veliki miting opozicionog SDSM-a Zorana Zajeva, koji će pokušati da u sebe privuče sve partije koje nisu na vlasti. Oni su od njega tražili da se sa svojim poslanicima vrati u parlament.
I dok se analitičari i dalje bave time šta se zapravo dogodilo u Kumanovu tokom vikenda, sve više informacija da je Makedonija bila upozorena ranije na moguće nemire. Kosovska obaveštajna agencija je još u februaru imala informacije o pripremama za destabilizaciju Makedonije. Portal koha.net navodi da su građani Kosova koji su bili uključeni u akciju Kumanovu poznati kosovskim institucijama i da je tamošnja obaveštajna služba na vreme o tome obavestila predsjednicu Kosova Tifete Jahjagu, premijera Isu Mustafu i druge bezbednosne organe na Kosovu.
Posle sastanka sa načelnikom generalštaba Vojske Srbije Ljubišom Dikovićem, predsjednik Tomislav Nikolić saopštio je da još nije kasno da se Evropska unija potpuno i nedvosmisleno odredi prema velikoalbanskom terorizmu, da ga bezrezervno osudi i stane u zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih država u regionu.
A kako prenose mediji, predsjednik Tomislav Nikolić završio je svoju platformu o Kosovu i Makedoniji i Metohiji i ona bi naredni dan trebalo da se nađe na premijerovom stolu. Beogradska štampa prenosi da će predsjednik predlaže da se sever Kosova i dalje tretira u skladu sa Ustavom Srbije, a da teritorija izvan zajednice srpskih opština ima tretman koji su Albanci imali u nekadašnjoj SFRJ. Ideja je da Kosovo dobije izuzetno široku autonomiju kakvu imaju republike u federaciji, ali da se ipak ne prekrši ustav. Taj predlog trebalo bi da popuni mnogo šta što nije obuhvaćeno briselskim sporazumom. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, kaže za Vesti u 9 da bi trebalo sačekati da platforma postane javna. Ako međutim bude onakva kakva je objavljena u medijima, za Drecuna je to problematično.
Ja ne znam kako će izgledati ta platforma koju predsjednik Nikolić radi, ali znam jedno. Mi smo usvojili rezoluciju u Narodnoj skupštini koja je definisala osnovne principe i pravce i okvir za tok normalizacije odnosa. Sve što izlazi iz statusno neutralnog okvira nije prihvatljivo za Srbiju u smislu da se menjaju međunarodno priznate granice naše države. Dakle, u okviru Srbije sa Albancima mora da se napravi neki dogovor. U protivnom ćemo imati destabilizaciju. Ali taj dogovor ne može da menja međunarodno priznate granice Srbije. Niti može da stvori uslove da Albanci imaju nekakav legitimitet i legalitet da eventualno posle tog dogovora posegnu za promenom granica i za stvaranje nekog novog statusa. Mislim da platforma neće moći da sadrži baš takve predloge, ali kako će se ponašati vlada, pa kad dođe, ako dođe na skupštinu, kako će skupština, to ćemo videti.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da u platformi nema ništa novo u odnosu na prethodnu od pre 3 godine.
Jedina novina koja se tu pojavljuje, to je da zapravo predsjednik najavljuje mogućnost referenduma i obavezu vlade da ide pred svake razgovore i posle svakih razgovora na skupštinu. U suštini novina je da predsjednik želi da kontroliše vladu, međutim ima dva problema. To nije ustavna pozicija predsjednika, dakle ova platforma značila bi kršenje Briselskog sporazuma i značila bi kršenje važećeg ustava Srbije. Da podsjetim, 74. jeste Kosovo bila autonomija, ali po ustavu iz 2006. Kosovo je mnogo manja autonomija i ne može mu se davati više nego što ima. Drugo, Kosovo sa stanovišta ustava Srbije je deo Srbije i nedeljiva teritorija. Dakle, u ta dva elementa predsjednik i njegovom platformom, ukoliko je tačno pisanje politike, prekršio ustav i s druge strane, naravno, prekršio realni politički život. Stvari su odmakli mnogo dalje od 1984. godine.
U platformi iz 2012. godine najspornija je bila formulacija da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Primjena takvog principa vodila je prekidu tehničkih pregovora između Beograda i Prištine. Međutim, ubrzo je taj deo iz platforme izbačen.
Premijer Aleksandar Vučić otputovaće 27. maja u Tiranu u zvaničnu posetu Albaniji, saznaje List danas. To će biti i prva zvanična poseta srpskog zvaničnika na najvišem nivou ikada. Ni Josip Broz Tito tokom svoje 35-godišnje vladavine SFRJ nikad nije boravio u zvaničnoj poseti Albaniji. Domaćin srpskog premijera biće premijer Albanije Edi Rama, koji je također prvi albanski zvaničnik koji je došao u naš glavni grad posle 68 godina.
A premijer Vučić već danas putuje u Sarajevo, gde će prisustvovati skupu Sarajevo Business Forum. 20 bivših i sadašnjih premijera i predsednika država, kao i čelni ljudi velikih financijskih korporacija, razgovaraće o ekonomskoj saradnji regiona. U Sarajevu je Sanja Ljubisavljević.
Kako da držište regiona od 25 miliona ljudi bude jedinstveno i što privlačnije za investitore, to je pitanje i ovogodišnjeg biznis foruma koji se održava u Sarajevu. Okuplja privrednike, bankare i potencijalne investitore ne samo iz ovog dela Evrope, već i iz sveta. Kako se čulo, prilika za male ekonomije jugoistočne Evrope jeste da budu jedinstvene. Zahvaljujući sporazumima koje pojedine države imaju sa Rusijom o slobodnoj trgovini, ali i CEFTA sporazumu, ovaj region ima pristup u tržištu od 600 miliona ljudi. Ove godine razgovaraće se o proizvodnji zdrave hrane, o ulaganju i razvoju IT sektora, ali i o širenju kapaciteta u turizmu. Kako kažu organizatori, vreme je da jedni na druge gledamo kao na priliku, a ne kao na opasnost. Poseta Aleksandra Vučića Sarajevu dolazi u momentu kada se pojedinim incidentima bezbednost dovodi u opasnost. Podsjetimo, pre ovog incidenta u Kumanovu desio se onaj u Zvorniku kada je napadnuta policijska stanica. Vučić se sastaje sa predsedavajućim i sa članovima Veća Bosne i Hercegovine. Uoči njegovog dolaska Bakir Izetbegović kaže, citira Vučića, da suživot nema alternativu i kaže da je vreme da se na sukobe stavi tačka koji ništa u prošlosti sem patnje i bola nisu doneli ni jednom narodu.
U nastavku vesti sveta, pet osoba je poginulo, a na desetine je povređeno u teškoj železničkoj nesreći kada je u Filadelfiji skočio voz iz šina. Iz šina je skočilo 10 vagona voza na liniji Washington-New York. Na licu mesta su vatrogasci i spasioci koji traže ljude zarobljene u olupini voza. Železnički saobraćaj između New Yorka i Filadelfije do daljeg je obustavljen, a uzrok ove nesreće još nije poznat.
Nakon jučerašnjeg zemljotresa u Nepalu, 7,4 stepena Richterove skale u kojem je poginulo najmanje 65 osoba, više od 1000 povređeno, snažan zemljotres jutros je pogodio severoistočni deo Japana. Potres je bio jačine 6,8 stepeni po Richterovoj skali i za sada nema izveštaja o povređenima ili o mogućoj šteti. Evropska komisija danas će zvanično objaviti predlog plana akcije za rešavanje krize sa migrantima. Plan je zasnovan na ideji da sve države Evropske unije treba da prihvate određeni broj migranata i to prema kvotama koje bi trebalo da budu dogovorene. Taj plan, međutim, ne odobravaju svi u Evropskoj uniji. Za Vesti u 9, Nataša Jokić.
Uvođenje načela kvota traži Italija uz podršku Francuske i Nemačke. Italija zahteva transfer od minimum 25.000 migranata. Britanija, Irska i Danska imaju zakone koji isključuju mogućnost da im obaveza prihvata izbeglica bude nametnuta i imaju takozvano pravo povlačenja. Premijer Cameron već je najavio da bilo kakav prihvat migranata za London ne dolazi u obzir, a pogotovo ne na obavezujućoj osnovi. Velika Britanija prednost daje borbi protiv trgovaca migrantima u koju će biti uključena i njena ratna mornarica. Sa istoka Evrope dolaze također glasovi oštrog protivljenja predlogu o kvotama. Mađarski premijer nazvao je to prošlog petka ludom idejom. Najavljenom predlogu Evropske komisije koji će danas biti predstavljen protive se i Češka i Slovačka, a upućeni smatraju da će biti veoma teško ubediti Poljsku i Letoniju da prihvate obavezno primanje migranata prema u Briselu utvrđenim kvotama. Otvorene granice među evropskim zemljama još više komplikuju stvari. Niko naime ne može da objasni kako, na primjer, primorati jednog migranta koji je zbog kvota dospeo u Poljsku, da zatim ipak ne ode u Nemačku, zemlju koja je prošle godine prihvatila trećinu od 627.000 tražilaca azila u Evropskoj uniji.
9:12, slušate prvi program Radio Beograda. Prošle godine u ovo vreme Srbiju su pogodile najgore poplave u poslednjih 120 godina. Grad Obrenovac je skoro potpuno uništen, bilo je ljudskih žrtava, hiljade domova je poplavljeno, dok su hektari oranica više od mesec dana bili pod vodom. Gde smo godinu dana kasnije, u Vestima u 9 razgovaramo sa Markom Blagojevićem, direktorom Kancelarije za obnovu. Gospodine Blagojeviću, jesmo li uspeli da obnovimo zemlju?
Uređen je za 9,5 meseci koliko traje obnova, ogroman posao obnove počela nakon usvajanja zakona o obnovi. 20.000 porodica je dobilo pomoć za popravljanje oštećenih stambenih objekata, uključujući tu i vlasnike i podstanare. 390 porodica čije su kuće srušene u poplavama su zbrinute. Ogroman posao urađen u vodoprivredi, posao vredan 1.500.000.000 dinara. Pola milijarde dinara namijenjeno je privredi. Dakle, ogroman posao je do sada urađen i na putnoj infrastrukturi. 40 miliona evra su vredni radovi do sada izvedeni na obnovi puteva, na obnovi mostova. I 2014. je, nažalost, morala da bude godina obnove. Međutim, 2015. godina će biti godina prevencije. Blizu 10 milijardi dinara će biti opredeljeno za unapređenje sistema za zaštitu od poplava, između ostalog i za izgradnju potpuno novih objekata za zaštitu opštine širom Srbije od novog plavljenja.
Šta smo naučili iz prošlogodišnjih poplava? Informacije koje se ovih dana pojavljuje, a potvrdili su je i sami predstavnici opština, jeste da gotovo ni jedna opština nema plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.
Dobili smo ozbiljan šamar prošle godine u maju i ono čime počinjemo da se bavimo, čime smo zapravo već počeli da se bavimo još od početka ove godine, jeste kako da se uvede jedan ozbiljan, sistemski, organizovan pristup prevenciji. Svi mi sad u ovom trenutku radimo na izradi nacrta zakona o upravljanju rizicima od elementarnih nepogoda, međutim neke mere se već preduzimaju. Kao što sam već rekao, godina ova, 2015. biće godina prevencije, tokom koje će početi rad na realizaciji potpuno novih projekata koji su postojali, ali su skupljali prašinu po nekim fiokama u lokalnim samoupravama ili u Republici. Sada je skinuta prašina sa tih projekata, obezbeđeno je finansiranje i ti projekti svi tokom ove godine počinju da se realizuju i razvijaju se sistemi koji treba prosto da pomognu tome, ne da se spreče elementarne nepogode, pošto naravno na prirodu ne možemo da utičemo, ali da se spreče prekomerna šteta koja iz elementarnih nepogoda može za zemlju da proistekne i unapredi bezbednost ljudi, da se spreče gubitak života.
I samo na kraju, pomenuli ste da je mnogo novca uloženo u vodoprivredu, a svi se sećamo poslednje jake kiše, tada smo izveštavali o slučaju iz Kraljeva gde je popustio nasip u koji je uloženo nekoliko desetina evra. Postoji li mogućnost da nam se tako nešto ponovi?
Tu je nastao problem iz prostog razloga što se išlo van sistema. Znate, doneto rešio pravo na lokalnu samoupravu koja je očigledno, i to se pokazalo da na tom konkretnom primjeru nije imala dovoljno kapacitete da se time bavi. Ali jako je važno da se držimo sistemu ukoliko on već postoji. Znate, na preko 100 lokacija su ili izvedeni ili se izvode radovi. Ovo je jedan jedini slučaj gde se postupalo van tog sistema i vidite kakve su posledice. 50.000 evra je doneto dao opštini i pritom svih tih 50.000 evra prosto bačeni u vodu, bukvalno.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Marko Blagojević, direktor Kancelarije za obnovu.
Nakon što je vlada povukla iz Skupštine zakona o protivgradnoj odbrani i o udžbenicima, poslanici će danas raspravljati o izmenama zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna. Skupštinsku raspravu pratit će Mirjana Nikolić.
Predloženim izmenama predviđeno je da se pravo na industrijski dizajn stiče upisom u odgovarajući registar i traje 5 godina od datuma podnošenja prijave, ali se uz podnošenje zahteva i plaćanje odgovarajuće takse može produžiti najduže do 25 godina. Na sednici nadležnog odbora rečeno je da je važeći zakon na snazi od 2009. godine, a da se sada u potpunosti usklađuje sa propisima Evropske unije. Poslanici će na ovoj sednici potvrditi sporazume sa Rusijom i Makedonijom o uzajamnom priznavanju stečenih diploma. Inače, prva tačka dnevnog reda trebalo je da bude više puta najavljivan zakon o odbrani od grada, za koji se očekuje da svakako bude donet do leta, kako poljoprivrednici ponovo ne bi imali problema zbog neblagovremene nabavke protivgradnih raketa. Ministarstvo prosvete povuklo je iz procedure i drugu tačku dnevnog reda, zakon o udžbenicima, a kako je saopštio resorni ministar Srđan Verbić, razlog za to je što se neke stvari ne mogu rešiti amandmanima, a i želja je da bude postignut potpuni konsenzus škola, roditelja, države i izdavača. Pre mesec dana Verbić je najavio usvajanje zakona i rekao da će udžbenici biti jeftiniji i kvalitetniji.
Još da dodamo da je vlada na predlog Ministarstva prosvete povukla predlog zakona o udžbenicima zbog brojnih pritisaka i nesuglasica u vezi sa rešenjima u tom budućem propisu, zbog čega je ministarstvo između ostalog moralo da podnese i krivičnu prijavu. Naime, tokom pripreme predloga zakona, ministarstvo je upućen dokument Udruženja izdavača udžbenika nastavnih sredstava i učila Srbije sa potpisima više autora udžbenika, za koje u ministarstvu sumnjaju da su falsifikovani, saopštilo je resorno ministarstvo.
Za ljubitelje filmskih ostvarenja večeras počinje prava poslastica. Naime, u Kanu počinje 68. Međunarodni filmski festival, tokom kojeg će se do 24. maja za Zlatnu palmu takmičiti 19 filmskih ostvarenja. Zlatna palma, nagrada za najbolji film, ove godine slavi i 60. rođendan.
A sinoć smo dobili prvog finalistu fudbalske lige šampiona, no sa Željkom Stefanovićem najpre govorimo o nastupu naših tenisera na turniru Rim.
4 meča, 4 pobjede, to je jučerašnji bilans srpskog tenisa na Masters turniru u Rimu. Danas slede nova iskušenja. Već od 11 časova Ana Ivanović sastaje se sa Ruskinjom Gavrilovom, a u 12 časova i 30 minuta Bojana Jovanovski sa Amerikankom Madison Keys. Potom je na redu dubl Zimonjić-Matkovski, koji od 12 časova i 30 minuta igra protiv tandema Pierce Murray. Potom od 17 časova Jelena Janković za rivala ima Slovakinju Ribarikovu, dok je od 19 časova protivnik Viktoru Trinskom Španac Lopez. Uprkos porazu od Bajerna u Minhenu 3-2 fudbaleri Barcelone plasirali su se u finale Lige šampiona. A ko će se pridružiti, znaćemo posle večerašnjeg susreta u Madridu između Reala i Juventusa. Prvi meč, podsjetimo, u svoju korist rešila je torinska stara dama rezultatom 2-1. Prenos ove utakmice je na prvom TV kanalu naše kuće u 20:45. Našem arbitru Miloradu Mažiću, kao i petorici njegovih pomoćnika, pripela su čast i dužnost da bude glavni arbitar utakmice u polufinalu Lige Evrope između Dnjepra i Intera, koji se igra sutra. Danas je inače na programu kompletno 28. kolo Superlige Srbije u fudbalu, baš kao i u prvoj Ligi Srbije. Vaterpolisti Partizana i Radničko igraju i drugi meč finala play-offa na Banjici od 18 časova, takođe uz TV prenos. Prvi meč dobili su crno-beli, finalna serija igra se do 3 pobjede neke od ekipa. Na programu je i uvodna utakmica 6. kola Košarkaške lige Srbije. Od 20 časova u Novom Sadu igraju Vojvodina i Crvena zvezda. Juniori crveno-belih na putu su za Madrid na završni turnir Evrolige, na kome od sutra brane trofej osvojen prošle godine. Na svjetskom prvenstvu u tekvondu Šapčanin Miloš Gladović juče je poražen od Suzukija, a danas se od naših bore juniorska svjetska šampionka Tijana Bogdanović i olimpijac iz Londona Damir Fejzić. Konačno, na vatrenoj liniji su i strelci, čak 8 predstavnika Srbije danas juri olimpijske kvote i dobre rezultate na svjetskom kupu u Fort Benningu.
Hvala bi to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U čemu je suština spora između nevladinih organizacija i vlasti? Šta je motivisalo premijera da održi sastanak s predstavnicima civilnog sektora i predloži im bolju saradnju? Koja je danas njihova uloga i ko je odgovoran što nema više razumevanja za njihov rad? Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
21 stepen je u Novom Sadu, stepen niže u Beogradu, 17 u Kragujevcu, u Nišu 15, danas sunčano i toplo, dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije pretežno sunčano i toplije, samo se tokom noći u severnim krajima očekuje prolazno oblačenje koje će usloviti ponegde kratkotrajnu kišu. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 26 do 29 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplije, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 29 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Tribunović, Bojana Tufekđić, Voja Dobanovački i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.